Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. U Muzeju istorije Jugoslavije u toku je nova postavka koja obrađuje temu modernizacije svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji. Autorka izložbe Ana Panić, kustoskinja Muzeja istorije Jugoslavije, i ona je ovu izložbu uradila u saradnji sa istoričarima Igorom Dudom iz Pule i Ivanom Dobrivojević iz Beograda. Tu je još desetak autora i institucija koji su doprineli oblikovanju ove postavke. Evo, prvo pozdravljam Anu Panić. Ana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vi ste se u protekloj deceniji pojavili, da tako kažem, kao koautorka i autorka niza izložbi sa temama iz istorije i popularne kulture socijalističke Jugoslavije. Sad, da ih ne pominjemo, sve oni koji prate šta se dešava u Muzeju istorije Jugoslavije, ali i naš program, znaju mahom o kojim izložbama se radilo, ali evo da pominjem da je pre ove bila vrlo dugo otvorena i značajna izložba Jugoslavije od početka do kraja, za koju ste i dobili priznanje Muzejskog društva Srbije. Kako je puni naziv ove nagrade?
Mihajlo Valtrović, kao poznati muzeolog, tako da je to bila nagrada da Muzejskog društva Srbije za najbolju izložbu u toj 2012. godini.
Da, pa to je i nešto prvo što bih htjela da vas pitam, koliko je muzej kao institucija koja predstavlja izvesne fakte, koja na neki način još uvijek mnoge aludira na neku zamrznutost i na neku postavku koja ide sa pozicije autoriteta, dakle neko ko nam objasni, a mi tu stanemo kao đaci i to primamo. Koliko je uopšte muzej pogodna ustanova, iako se naravno u posljednjim decenijama što i na tom planu menja, muzeji postaju drugačiji, rade drugačije postavke, ali vi ste se dakle kao istoričarka umjetnosti morali nositi sa jednom ozbiljnom i velikom, i ne samo u ovom slučaju, nego i prethodnim, istorijskom temom. Imali ste saradnike istoričare, ali ipak je na vama na neki način bila, vi ste bili ti koji ste dali krajnju tačku oblikovanju kako to sve izgleda, a to sve je slika jednog prošlog istorijskog vremena o kome postoji gomila svedoka. Dakle, period koji se obrađuje obuhvata od 1950. do 1990. Praktično svi su manje više, većina ljudi je živa o čijoj prošlosti se govori.
Pa da, baš tako. Mislim, to je nešto prilično teško. Nova izložba, prethodna izložba se bavila čak cijelim periodom, tako se zvala, od početka do kraja od 18. Ova se bavi ovim periodom 40 posljednjih godina Jugoslavije, socijalističke Jugoslavije, i upravo tu negde, rvajući se s tim istorijskim temama, shvatite koliko je negde lakše raditi ove naše istoričarsko-umetničke izložbe ili uopšte savremenu umetnost, jer je to puno nekih mogućnosti za interpretaciju. Na kraju to je uvek umetnost, to je individualni stav umetnika, a ovde imate upravo to što ste rekli, svedoke, svako od tih ljudi se seća drugačije i svako misli da je u pravu.
Tako i ne da, samo ljudi, nego i istoričari. Mi recimo, naravno, ako uzmemo period oko kojeg se puno lomila koplja, da li je period pre Drugog svjetskog rata zlatno, koji je to period zlatno doba srpske demokratije? Dakle, na jednoj strani postoje stavovi istoričara koji kažu da, to je zlatno doba, na drugoj postoje argumenti koji kažu ne, to nije bilo baš tako zlatno doba. Ta različita mišljenja su prisutna na velika zvona, da tako kažem, i kad je reč o periodu Jugoslavije.
Da, i u struci, naravno, pogotovo ljudi koji nisu u struci, koji samo imaju svoje sećanje, ništa više, dakle nemaju tu neku naučnu distancu koju se mi ipak trudimo da imamo i moramo da imamo kao muzej, naravno. Ali upravo to negde naša misija, i tako ja shvatam svaku od ovih izložbi, da barem približimo ovom drugom delu stav ovog prvog dela, dakle da ovi jedni prihvate da postoji to drugo i da je jedno i drugo tačno. Jer neko u toj Jugoslaviji doživeo represiju, naprosto ima i toga, naravno, porodice su uništene time što su ljudi išli na Goli otok, ali neko je doživeo naravno i ogroman prosperitet i ono o čemu mi pričamo, pogotovo na ovoj izložbi, to je ceo taj modernizacijski iskorak koji se mogao desiti samo u jednom životu čoveka od tog samog naziva, tako smo i počeli. Nikad im bolje nije bilo i o toj radnici.
Evo da se zadržimo kad ste već pomenuli nikad im bolje nije bilo, zašto je odabra baš ovaj naslov?
Da,
možda
naslov
malo nezgrapno zvuči, ja bih pre rekla nikad nam bolje nije bilo ili nikad bolje nije bilo. Otkud ovaj poredak
im,
slova?
Da, to je baš ono što je ljude zbunjuje, nekad i rezignira, kako koga, imali smo razne komentare po medijima, ko su to oni, odakle nama pravo da pričamo kao da pričamo o Kubi, a ne o Jugoslaviji, ali to je upravo ta istorijska distanca koja je potrebna, jer ta zemlja ne postoji već više od 2,5 decenije, to nama svima jeste jako blisko i deluje nam da se zemlja brzo raspala nedavno, ali zapravo nije to tako nedavno bilo. I ti oni su svi mi, svi koji smo nekada bili građani Jugoslavije, s obzirom da ta zemlja više ne postoji, da je ona istorijska činjenica. Naravno je mnogo više od toga, ona je stanje duha, stanje svesti, ali prosto u realnosti ne postoji. Tako da smo mi sami sebi i posetiocima hteli da damo tu neku distancu, da objasnimo život u jednoj zemlji sa nekih koliko god je moguće objektivnog stanovišta, izbalansiranu sliku. A to nikad im bolje nije bilo, je zapravo replika rečenice, dve rečenice vrlo slične. Jednu je izgovorio Harold Macmillan, premijer Velike Britanije, 57. obraćajući svojim biračima, kad je rekao da im nikad bolje nije bilo i već je to očito bio pravo jer je dobio još jedne izbore. A čak 3 decenije kasnije, Kata Rasnek, kvalifikovana šivačica iz fabrike Borovo kod Vukovara, rekla da je za Radničke novine da je nikad bolje nije bilo nego tada. A Kata Rasnek je baš neko koji je nam onako paradigmatičan lik, žena koja je nepoznata potpuno, nebitna u tom smislu da je poznata ličnost, ali je rođena u Bosanskoj Posavini, to se priča u tom intervju, gde je spavala na slami. U trenutku kada daje izjavu, ona živi u četvorosobnom stanu sa svojim suprugom, 3 dece, suprugovom majkom koja je i nositeljka stanarskog prava i bakom. Dakle, ona priča upravo o tome da je većinu proizvoda dobijaju sa sela i to je značajna finansijska pomoć njena ipak mnogobrojne porodici, da im se nedavno pokvario auto i da ga nisu mogli popraviti bez uzimanja kredita, ali na kraju zaključuje da njoj nikad bolje nije bilo. Dakle, za nekoga ko je zaista odrastao u takvim uslovima, takvih je bilo mnogo, ipak je zemlja bila ruralna i većina ljudi jeste odrasla u uslovima, kao što je Kata Rasnek, živeti u normalnom stambenom naselju, u stanu koje je dobila od firme, opet ne ona, nego njena svekrva, je zaista ogromni modernizacijski iskorak. I upravo to je nešto što mi pokušavamo u muzeju, da ovi jedni, kao što su predstavnici Kate, shvate da su postojali i oni drugi koji su išli na Goli otok. A da ovi koji su možda roditelji ili neko bio na Golom otoku, shvate da nije bilo tako crno, da su neki ljudi zaista živeli svoje lepe živote i da je postao ogroman napredak u toj zemlji.
Da, bavite se, kad smo krenuli od muzeja, i tim fenomenom smeštate u te fakte istorijske, ja tako kažem, mada se oni uvek, ovisno od autora, interpretiraju ili se nekima daje veći značaj, a nekima drugima manji značaj. To je takođe vrlo velika polemika i među istoričarima, a sigurno će biti i među vašim posetiocima. Ali ovaj moment kojim se vi, čini mi se, isto bavite značajno u postavci su sećanja i osećanja. To su takođe vrlo dve fluidne kategorije i teško je njima operisati u nekom smislu i naučnom i u smislu umetničke postavke, jel, kao umetničko-istorijske postavke.
Naravno, to smo negdje rešili kroz neke citate. Naravno, imamo tih veliki broj dodatnih programa poput stručnih vođenja, autorskih vođenja svake subote, da komuniciramo sa posetiocima, pozivamo naše posetioce putem i medija, ali i Facebook grupe naše da šeruju sa nama, dele svoje fotografije, svoje sećanja, tako da tu negde upotpunjujemo tu sliku. Veliki deo predmeta je upravo sakupljen preko fizičkih lica. Dakle, to su predmeti koje su ljudi doneli. To je isto jedan od problema koje običan posetilac, naravno, koji ne zna kako izložba nastaje, oni se sećaju nečega čega na izložbi nema. Često je problem što to nešto danas nije moguće nabaviti. Tako da sve ono što mi baštinimo danas nije najbolje od te zemlje, ali ono što je sačuvano od te zemlje.
Da, možda da kažemo i to da je izložba sada otvorena u Beogradu, u Muzeju istorije Jugoslavije do
17. februara.
Do 17. februara, posle toga ideja je da ona ide u Zagreb, u Pulu i u Ljubljanu.
Tako je.
S druge strane, vi ste pomenuli da ste dobili neke fakte od posetilaca, na što je praktično su pozvani svi ljudi iz mesta gde će izložba putovati.
Tako je, naravno, upravo je tako i zamišljeno. Kad sam ja predložila projekat, to mi je negde bila ideja da izložba od početka bude zamišljena kao kooperacija regionalna saradnja, tako i da na ovoj izložbi ima veliki deo fotografija i fakat, mislim, ne artefakata, ali fotografija i građe iz muzeja u Puli.
Što znači da mi čak možemo zamisliti da ćemo dobiti jednu novu ili bitno dopunjenu izložbu kad izložba završi svoj krug.
Tako reći, jest. Dakle, svaki put ćemo naravno fotografisati i zabeležiti šta je ono što je bilo na tim drugim izložbama i uvijek će imati neki svoj lokalni kontekst, jer svakodnevica koliko god negde bila zajednička, ipak su nešto bile i specifičnosti, tako da će u Puli svakako biti naglasak na turizmu, na druge strane na mornarici, jer je veliki broj ljudi služio Jugoslovensku narodnu armiju u Puli, pa i to je jedan modernizacijski iskorak kojim se mi bavimo. Mnogi su prvi put videli more u JNA.
Često se u tekstovima ovu izložbu prati jedan vrlo veliki i ozbiljan katalog koji pre liči na knjigu nego na uobičajen katalog koji prati izložbe. Tu su tekstovi, vaši tekstovi, tekstovi istoričara saradnika, ali tekstovi ljudi koji su delom sarađivali, ne vode se kao koautori, nego koji su delom sarađivali iz Hrvatske i iz Slovenije na ovoj izložbi. Neretko se pominje u stvari neminovna, kako kažete, socijalističko-komunistička ideologija. Ona je skoro provučena kroz sve elemente, što na neki način posetiocu, eto bar meni, nameće ideju da je bezideologičan pristup onih koji sada govore o tem periodu. Mm-hmm. Tu opet sam sklona da otvorim pitanje da li je to moguće. Pod ideologijom ne podrazumijem samo određeni politički stav, nego i neki sistem ideja.
Da, pa svi autori i ovi saradnici koje pominjate su praktično rođeni krajem 70-ih, tako da mi nemamo neka velika lična sećanja vezana za Jugoslaviju, što nas negde oslobađa onda upravo toga. S druge strane, imamo ipak neka sećanja iz detinjstva, naravno, koja su vezana za Jugoslaviju, pa nam opet tu i pomažu, jer naravno svako ima svoje sećanje, što je naravno drugačije, a mi se zaista trudimo da kao istraživači ipak neki odmak damo i sebi i posetiocima, a ideologija svakako jeste bila bitan deo, ne nužno loš, mislim, mi to upravo objašnjavamo i u tekstovima o pionirima, o omladinskim radnim akcijama, o Jugoslovenskoj narodnoj armiji, da upravo kad se izbace neke reči koje se odnose na samoupravnu socijalističku zajednicu ili Josipa Broza Tita, vama ostaju univerzalne vrednosti. I to je nešto što ja zaista u svom radu stalno naglašavam i što stvarno pokušavam da objasnim i dosta radim i sa mladim generacijama koje se Jugoslavije ne sećaju i koji upravo imaju tu crno-belu sliku od zavisnosti od situacije koju imaju u kući ili tu konfuznu sliku koju dobiju na medijima jer jednog dana gledaju Ravnu Goru, sledeći dan partizanski film, da upravo to su te vrednosti koje bi mi danas trebali da baštinimo iz te zemlje.
No, bez obzira da li su neke generacije rođene u Jugoslaviji, nesumnjivo da su u svom vaspitanju baštinile ove ili one stvari. Jedna društvena tvorevina, da je tako nazovem, koja traje pola veka, iznedrila je mnogo generacija koje sad danas odgajaju neke druge generacije. Sad, ti rezultati epohe, kao što su i ti novi Jugoslaveni 45. bili neki iz one kraljevine Jugoslavije, jeli baštinili značajan deo iz onog dela i od obrazovanja do odnosa prema religiji, recimo, i tako dalje, i tako dalje. Tako bih rekla da i ove generacije ljudi danas, roditelji ili bake i dedovi, baštine nešto što prenose, pa iako te generacije nisu rođene u tom periodu, to su neki, recimo to tako, repovi koji, ili procesi dugog trajanja koji ne prestaju sa prestankom administrativnim postojanja jedne države.
Naravno, to je neka baština koja ostaje, to je upravo taj rad sa mladim generacijama koji negde mi smo se ovde na to fokusirali, zaista mislim da je inače važan, jer oni nemajući ta lična sećanja upravo dobijaju samo tu neku sliku koja često nije objektivna i to i čujemo od njih kada dođu na samu izložbu da su sad dobili neku drugačiju sliku o toj zemlji od onoga što su čuli kod kuće, najviše od bake i deka.
Da, modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji, to je nekakav podnaslov, kao što ste rekli, nikad im bolje nije bilo, je odabrano za glavni naslov, iza toga stoji znak upitnika. Nešto ste također time hteli da kažete, tim upitnikom?
To je upravo da, to pitanje koje mi postavljamo možda i sebi, a svakako posetiocima, i to je ono što je stalno to poređenje koje negde postoji u medijima. Današnje situacije u svim ovim našim postjugoslovenskim državama u odnosu na Jugoslaviju, stalno se priča o tom zaduživanju, koliko smo zaduženi sada svi pojedinačno, koliko je bila Jugoslavija, dakle to neko poređenje je neminovno naprosto i ljudi stalno traže taj neki odgovor i vidim reakcije kad im dam katalog, recimo svako ima potrebu da odgovori na to pitanje i da kaže pa da, stvarno nam nikad nije bolje bilo. Tako da je upravo to pitanje koje mi postavljamo i sebi i posetiocima i zaista pozivamo ljude da se zamisle na tima, pogotovo opet kažem i te mlade generacije, ali i ljudi koji su imali jugoslovensko iskustvo, koje to je meni jedna od fascinantnih stvari, koje kao da su ga potpuno zaboravili i prebacili se na neki drugi mod. Da li iz straha ili nekog drugog razloga?
Da, to je vrlo, vrlo zanimljivo pitanje, pošto su vaši glavni svedoci bi trebali da budu i mogli bi da budu, recimo, za upravo period koji objavljujete, ljudi rođeni 50-ih i 60-ih godina, da. Pa recimo do 70-ih.
Da.
To bi bila neka ciljna grupa koja bi vam dala, jer je najduže živjela i obrazovala se kako
državi,
koliko u toj državi, jeli? A oni koji su bili 50. i dobar deo nekog radnog veka proveli u toj državi. Da li imate iz tih generacija najviše saradnika ili upravo suprotno iz starih?
Mislite na
posetioce koji se javljaju, koji se javljaju da bi govorili, jel, pošto beležite i taj deo iskustava?
Pa čini mi se čak starijih, baš onih dosta starijih, oni nam dolaze pa nude neke svoje predmete i pričaju svoje priče i ne, često se i rasplaču nad onim što vide. A ta neka srednja generacija manje, mislim, moram priznati da ne
vidite,
u toliko
to je u stvari fenomen nečega što se po nekom mainstreamu treba zaboraviti. Ali
da, oni znači mlađi ljudi, ali baš jako mladi ljudi koji su rođeni krajem 80-ih ili početkom 90-ih, koji možda u sebi pišu negde da su rođeni u SFRJ ili čak i nisu, dakle oni se jako interesuju za tu zemlju. Ovi jako stari, mislim, ljudi od 60-70 godina, ali baš ova neka minulge i više, naravno. Srednja generacija koja je zapravo, kao što kažete, najviše vremena provela u toj zemlji.
I praktično
nekako
oblikovana i u mladosti,
da,
i u univerzitetskom obrazovanju, recimo.
Naravno. Ali njih čak nemamo toliko, niti se toliko javljaju na neke pozive koje mi šaljamo.
Ajde, Ivana, da krenemo sad da se zamislite u situaciji kao što to radite, jer izložba subotom, ja sam dobro rekla, ima vođenje.
Jeste, svake subote.
Šta posetioci mogu da vide na izložbi?
Pa pre svega mi smo izložbu podelili na dva ritma, tako smo ih nazvali, odnosno to su dve velike celine, od kojih svaka onda ima naravno svoje podceline. Te dve velike celine su ritam godine i ritam života. Tako da one mogu se posmatrati kao jedna privatna i javna celina ili prosto kao dve odvojene celine, kako god želite da to vidite. Ritam godine je jedan život običnog čoveka, prosečnog, što je opet naravno uvek diskutabilno, nisu svi imali takav život, ali mi smo negde pokušali da obuhvatimo fenomene koje su pratili jednog Jugoslovena. Dakle, polazimo naravno od obrazovanja, pre svega i opismenjavanja, zatim osnovne škole, reforme srednjoškolskog obrazovanja, visoko obrazovanje, onda opet slobodno vreme koje ta deca dok imaju, dok su u školi, koje je ono vreme koje provode nakon škole, da li je ono organizovano, na koji način, tu se dotičemo i televizije i televizijskih serija za decu, igračaka koje su proizvedene u Jugoslaviji i tog vaspitanja opet kroz pionirsku organizaciju, omladinske radne akcije, odnosno omladinsku organizaciju za stariji uzrast, INA naravno kao obavezni deo, za muški deo stanovništva. Zatim se taj čovek koji se obrazovao zapošljava, tako da tu imamo priču o radnom mestu, od one prvog perioda i udarnika, udarništva do samoupravljača, naravno. Izvojili smo dva zanimanja kao onako paradigmatično, to su rudar i sekretarica, odnosno nekako simbolišu taj prvi deo teške industrije i ovaj kasniji samoupravni deo. Zatim taj radni čovek odlazi na odmor, polako dobija već pravo na odmor, plaćeni odmor, zatim i platu da na njega može da ode, tako da tu pričamo i o socijalnom turizmu, ali i o vikend kulturi, i o sve većem broju putovanja. Zatim i tu stanogradnja i priča i o stanovima i uređenju stana, o domaćoj industriji s kojom se mogu opremiti ipak stan. Zatim konzumerizam, tu se dotičemo negdje i kulture i onih odlazaka u Trst čuvenih, i motorizacije i delom mode, i završavamo taj ritam života sa socijalnim pravima, odnosno to je neki kraj zapravo radnog veka čoveka koji se produžio s obzirom da su zdravstveni uslovi bili sve bolji, pa su tako i ljudi sve duže i duže mogli da uživaju svoje penzije, se životna doba produžila. Dok je ovaj drugi deo ritam godine negde govori upravo o tom javnom, odnosno o praznicima koji su naravno jako oblikovali svakodnevicu i koji su u socijalističkoj Jugoslaviji u potpunosti promenjeni u odnosu na one ranije u Kraljevini, kao što i danas u našoj sadašnjoj državi su u potpunosti promenjeni praznici, osim možda Nove godine koja je ostala. Svi drugi su ili marginalizovani ili u potpunosti ukinuti.
Da, kad bi govorili o jugoslovenskoj muzici, mnogi su se tim bavili, tu su zaista bile vrlo različite faze. Jedna od značajnih faza u 60-ima je džez, ili kako to Radina Vučetić kaže, amerikanizacija jugoslovenskog društva. Pa evo, odabrali smo jedan segment iz prve jugoslovenske rock opere. Ona je izvedena 1975. u dvorani Vatroslav Lisinski. Reč je o rock operi Gubec Bega. Radi se, ona prati priču ustanka kmetova protiv Franje Tahija, A mi ćemo sada čuti Josipu Lisac. Evo, čuli smo, dakle, Josipu Lisac iz prve jugoslovenske rock opere, tada kažu podaci da je to bila peta rock opera u svetu, a prva u nekoj komunističkoj zemlji, i da je puno puta gostovala i u bivšoj Jugoslaviji, i Sovjetskom savezu, Italiji, Mađarskoj. Sa nama i dalje Ana Panić, autorka izložbe Nikad im bolje nije bilo, modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji. Ana, ono čega nema na izložbi, bar je to moja primjedba, jeste štampa, biblioteke, prevođena literatura, strana štampa, knjige. Kad se recimo dođe do onog dela gde je nekakav tipičan nameštaj 50-ih u Jugoslaviji, mislim, kasnije su došli ti čuveni regali, možda 60-ih i tih godina, gde je kružio sad, da li vic, ironija, parodija, da ljudi kupuju knjige na metar za rupe koje se nalaze u regalima. Uglavnom su kupovana na kredit ta klasična dela klasične literature, Dostojevski, Tolstoj, ali i domaći
da,
autori.
Pero Bakre,
dakle, bez obzira da li koliko ko je čitao, ali knjige su se kupovale.
Naravno, i nasljeđivala i dan danas ljudi to imaju valjda u nedostatku kupovine novih knjiga, pa i dalje držete Pearl Buck, pa ono bi imali ste Jane Austen, Orkanski visovi, pa oni celog set knjiga, Shirley, već kako se zovu, i naravno enciklopedije, to je deo koji smo i mi predvideli da ćemo imati, ali na kraju se prosto nije uklopio. Imamo jedan deo sa štampom, to da, tamo gde stoje upravo taj kauč iz nekih 50-ih, početak 60-ih, stoji jedan pored stalak za novine, pa su tu i oni strani časopisi poput Burda, Noe Mode, odnosno ti licencirani časopisi.
U stvari je da, to su časopisi čuveni kojima ste se specijalno vi bavili, to je ženska štampa, jel to je tek...
Pa delom, ali imamo i Start kao politički jedan od najboljih, valjda, magazina u Jugoslaviji, zatim imamo čak i neke fabričke novine, te, dakle, ženske, da, koje sam već pomenula, i od knjiga nešto smo malo stavili, onih kulturinih izdanja, koje su mi bilo onako paradigmatično, one crvene čuvene izdanja Radova, ali nije, mislim, prosto ne može ne da izložbi sve da stane, nažalost.
Da, vi ste se posebno bavili ženskom štampom, tu ste i radili, bili ko autorka i izložbi na tu temu položaj žena u Jugoslaviji.
Da, da, izložba, ženska strana pre već.
Da, a šta je ovaj tu sad na neki način prošireno na ovoj izložbi kad je reč o ženskoj štampi, ili šta ste otkrili, koju predrasudu srušili, koju otvorili i tako?
Pa, pre svega proširen period, jer smo se mi tamo bavile na stream Marija Đorgović, Ona Popović i ja, štampom do 60. godine, odnosno uopšte tim opet nekim modernizacijskim iskorakom, da kažem, i padom istog u tom periodu 40. 60. s obzirom da se mi ovde bavimo celim periodom do kraja postojanja Jugoslavije, onda je naravno i proširen taj krug i časopisa, se oni zapravo svi pojavljuju tek krajem 50. 52. izlazi ta čuvena ženska strana u politici, Svijet 53. 56. Praktična žena, svi ovi glavni koji se sećamo su zapravo nastali kasnije, poput Nade, Bazara, koji su svih 60. godina. Tako da sam to ovde negde proširila i svoje istraživanje, naravno, i to se vidi valjda i na izložbi. I moda, naravno, izabrali smo nekoliko opet modela koji su bili specifični za Jugoslaviju, tako da tu imali smo sreću da dobijemo jedan model haljinu Aleksandra Joksimovića čuvenog, s obzirom da je vrlo teško naći njih dan danas, o tome i on sam govori u nekim intervjuima da ni on sam nema svoje modele, su oni svi išli, to je opet bila ta slika da se Jugoslavija pokaže kao jedna moderna i savremena zemlja, tako da je on radio za te velike modne revije i na kraju se to čak, i postoje priča da se to prodavalo kasnije za male pare, ali čak ni on sam ih nema. Mi smo dobili od Tanje Kragujević, ona je kćerka poznatog fotografa Steve Kragujevića, koja nam je ostavila veliki deo fonda svoga oca, pa tako i tu svoju haljinu iz kolekcije Simonida, čuvena ona kolekcija 67. inspirisana srednjevekovnim freskama. Imamo Mirjanu Marić, tako da to isto je izložba koja je bila u Etnografskom muzeju, koja je radila koleginica Mirjana Menković, pa sam se dosta služila njenim istraživanjima koje su mi bila jako zanimljiva, i ta cela priča o Mirjani Marić koja ulazi na velika vrata 60-ih, 68. tačnije, u Jugo Eksport, i zapravo do kraja 80-ih skoro ona nema pravo potpisa. One čuvene pločice kojih se sećamo, ja bar iz detinjstva od majke, da je pisala Mirjana Marić, one se pojavljuju jako kasno zapravo, jer je sve vreme, to je opet jedna od tih doktrina socijalizma, da ne postoji individu, a čak kad su dobijali nagrade na modnim salonima, to su bile firme koje proizvode, a ne one koje je osmislio taj neki model.
Dobro, ovaj, to je bilo karakteristično ne samo za modne dizajnere, nego i za dizajnere nameštaja, keramike, to se sad ispostavlja po
raznim... To se sad ispostavlja kao ogroman problem, da vi sad nađete ko je zapravo dizajnirao neku šoljicu ili bilo koji.
S druge strane, autorstvo u filmu nije nikom bilo osporavano.
Ne, naravno, to je opet sad razlika verovatno između industrije i opšte shvatanja industrije tada je namešta i opšte sve te stvari su smatrane zaista kao industrija, modna industrija. Industrija nameštaja, a potpuno je razlika bilo u toj nekoj visokoj kulturi, odnosno slikarstvu, vizualnim umetnostima, filmu, književnosti.
Izložba predstavlja, da tako kažem, predstavu o socijalizmu, ali otvara temu na neki način, to je pitanje, nije lako za svakog od autora i koautora izložbe, ali možda za vas najteže, o vrednovanju jedne epohe, kako pokazati te opšte vrednosti koje su tada bile dominantne, kojih danas nema, kako se na neki način meriti jedno i drugo vreme, jer istorija je asocijativna i to bili profesionalac ili laik, nameće nam se poređenje, naročito sa tako bliskom prošlošću. Ili zanimljiva je teza ili pitanje koje je otvorila Kaja Širok iz Slovenačkog muzeja novije istorije. Evo njene rečenice, da li nam zaista nikada neće biti bolje? Dakle,
ona se referirala na naslov izložbe i postavila zapravo pitanje, i to je upravo to pitanje koje ja mislim, a i mislim moje kolege u muzeju misle da mi treba da pokrećemo, odnosno vrednostima Jugoslavije. Dakle, šta je nama donela ta Jugoslavija? Vi stalno čujete tu rečenicu da Srbiji Jugoslavija nije trebala, da je to bila tamnica naroda i tako dalje. To mi u svojim knjigama Utisaka srećemo i na svakom komentaru, na bilo komediju da se pojavi bilo šta što mi radimo. Evo, skoro smo imali komentar dokle više s tom Jugoslavijom, gde je Muzej istorije Srbije, koji naravno postoji i radi vrlo dobro. I onda je komentar tog čoveka na kraju bio, pa da, okej, postoji muzej genocida, pošto ne bi Jugoslavije. Znači, on je to negdje izjednačio i to se, nažalost, izjednačava često. A ja mislim da bi upravo trebali da shvatimo šta je nama Jugoslavije donela. Nebitno, mi smo danas Republika Srbija, ali koji ogroman modernizacijski iskorak je ceo nama taj period doneo. I to je to čime se mi bavimo na izložbama.
Niste uzeli u obzir, evo ja bi opet kao gledalac još nešto primetila, fenomen utopije. I ne samo vi, nego i vaši saradnici. Dakle, mi na ovoj izložbi vidimo da je reč o državi i društvu koje se neprestano menjalo. Do 45. to su vrlo kratki periodi. 48. jedan model, to je samo dve godine. Od 48. do 50. i neke drugi. Pa jedna privredna reforma, pa druga, pa državni socijalizam, pa uvođenje, pa samoupravljanje, pa amandmani. Pa... Dakle, svakih 5-6 godina, mi smo sada od 90. ili od kraja socijalizma ili komunizma, već 25 godina. A čini se kao da stojimo na istom mestu. Mi ne vidimo da je bila i jedna reforma, jel? Pa bilo da ona donese nešto bolje ili gore, ali ne vidimo da se nešto tako radikalno menja. A nesumnjivo reč je bila o režimu koji nije imao svoj pandan u praksi nigde. A 48. Jugoslavija se razilazi sa modelom Sovjetskog saveza i istočnoevropskih zemalja i uvodi potpuno specifičan ekonomski model baziran na nekoj mešavini državnog socijalizma i tržišne privrede, koji se opet tokom tih svih 45 godina menja, prilagođava, pada, diže se. Kao što će posetioci vidjeti i na izložbi i u odličnom katalogu koji prati te grafikone, i kad je reč o stanogradnji i o standardu i o svim segmentima na koji način se ta modernizacija ili proces modernizacije odvijao. Dakle, ako u obzir uzmemo taj fenomen utopije i jednog društva koje se praktično gradilo ni iz čega, što šta može da se oprosti?
Naravno, pa to je upravo da ta priča koju teško na izložbi zaista pokazati, upravo to se kosi sa sećanjima ljudi, jer se ljudi uvek sećaju nekog jednog segmenta. I onda kad pravite tako celokupnu izložbu, jako teško je dočarati zaista duh celog tog vremena koje je vrlo promenljivo. Tako da to, ja se nadam da smo barem delimično uspeli da prikažemo ceo taj period, da ljudi nekako steknu neku mentalnu sliku kako je to izgledalo, šta je to bilo dobro, šta je bilo loše, da nekako kad izađu iz muzeja ponesu sa sobom neku jasniju sliku o toj državi koja je ipak činila jako važan deo našeg života i naše današnje države.
U svakom slučaju, stepen otvorenosti društva koji je dostignut bez obzira na privredne mene, reforme, veći ili manji stepen siromaštva, krize ekonomske koje su, vidjet će posetioci, na neki način i korespondirale sa krizom i u zapadnoj Evropi i u istočnoj i sa svetskim krizama, naftnim i tako dalje. Dakle, iako na različitom nivou, mi vidimo da je 90. sistematski uništen ta neka otvorenost jednim rigidnim nacionalizmom i retradicionalizacijom. Iako se i čitav taj period, rekli bismo, Jugoslavije, vođena borba i sa tradicionalizmom i sa patrijarhatom i sa autoritarizmom, i izgledalo je da se malo iz toga izlazi krajem 80-ih da bi se 90-ih snažno vratili ponovo tom, upravo tom nekako, upravo su ti to, čini mi se, procesi dugog trajanja koje nije prebolala ni socijalistička Jugoslavija ni ove postjugoslovenske države.
Da, upravo tako, nažalost, kao da smo se vratili na taj period pre da Jugoslavija nije uspela da pobedi sve ono što oni sami u svim tim partijskim dokumentima stalno navode, kako je suviše još uvek jak utjecaj religije, pogotovo u ruralnom stanovništvu.
Emancipacije žena.
Da, emancipacije, da smo se vratili, naravno.
Pravo na rad, pravo na obrazovanje i tako dalje.
Baš tako.
Hvala vam, Ana, na razgovor.
Hvala vama na pozivu.
Pozdravljam Ivanu Dobrivojević, istoričarku, jednu od saradnica na projektu Nikad im bolje nije bilo, modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji. Ivana, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav za sve slušalce.
Ivana, vi ste u okviru ovog projekta obrađivali teme reforme i uopšte obrazovanja, reforme školstva, industrializaciju, samoupravljanje, uslovi i problemi rada i radnika, stanogradnjom, zdravstvom, možda nisam i nabrojala sve segmente koje ste obrađivali, ali evo sad u globalu, kako vidite rezultat ovog projekta i u formi izložbe i u formi kataloga čiji ste delom autorka tekstova?
Pa to je jedan od veoma važnih muzejskih projekata, ja bih rekla, zato što se u poslednje vreme sva naša, uslovno rečeno, znanja i sećanja o istoriji Jugoslavije, o životu u Jugoslaviji, svakodnevnici svih Jugoslovena, kreću nekako između dva pola koja su jednako neumerena. Jedan je onaj kad govore ljudi o jednom blagostanju koje je prosto nezamislivo i pričaju u superlativima o svojoj mladosti, dok je ovi drugi, obično se naglašava da se živelo u jednoj totalitarnoj državi, što nije u potpunosti tačno, makar ne za ovaj period od polovine 50-ih pa nadalje, gde nije bilo nikakvih prava niti sloboda. Tako da mi smo se trudili, čitav autorski tim se potrudio da između ta dva pola u stvari najširoj publici ponudi jednu uravnoteženu sliku koja će govoriti o tom jednom iskoraku u moderno društvo i u velikoj modernizaciji koja je napravljena za tih 45 godina postojanja te države. Trudili smo se da stavimo akcenat na one teme koje su nama u tom trenutku izgledale najvažnije. Krenuli smo naravno od pismenosti i od širenja obrazovanja kao jednog od najvažnijih projekta socijalističke Jugoslavije. Kao što znate, ogromna je stopa nepismenosti bila posle Drugog svetskog rata. Tolika nepismenost je zabeležena da u nekim srezovima nije bilo ni jednog pismenog čoveka koji bi mogao da popiše nepismene. To se pre svega odnosi na Kosovo, na Južnu Srbiju, na delove Bosne, delove u Lici i tako dalje. Onda smo se trudili da pokažemo na koji način je partija u stvari pravila upliv ne samo u obrazovanje, nego u vaspitanje. Jer taj zakon o školstvu, osnovnoj školi koji je donet 58. godine, u stvari postavio temelje ne samo obrazovanja i škole kroz koje smo svi mi prošli, već i vaspitanje i svih vanškolskih aktivnosti. Jer se u stvari ideja je bila da ljudi, odnosno da deca dobiju ne samo obrazovanje, nego da i na neki način budu ideološki oblikovana u nekom željenom obliku koji je odgovarao potrebama socijalizma u to vreme. Kao što sam verovatno pomenula, ideja je bila da se kroz kataloga, pre svega kroz izložbu, pokaže ritam života svih stanovnika Jugoslavije. Tako da posle, znači, obrazovanja mi smo govorili o radu i o prilikama na radnom mestu, o promenama koje je donela industrializacija, o prelasku velikog broja ljudi iz sela u gradove, o jednom fenomenu koji je obeležio socijalističku industrializaciju ne samo u Jugoslaviji, nego i u celoj istočnoj Evropi, a to je o postojanju takozvanih polutana, to su poluradnici, poluseljaci, znači ljudi koji nisu zbog tempa urbanizacije koji je bio nešto sporiji i prosto zbog toga što infrastruktura u gradovima nije pratila porast, nije mogla da prati porast gradova zbog malih ulaganja, zbog akutne stambene oskudice, ostajali da žive u selu dok su putovali svakodnevno u gradove, u fabrike, na rad. To je jedan specifični fenomen koji je na neki način velikom delu stanovništva jugoslovenskog i odgovarao, jer su oni stalno ostajali u tom privremenom položaju i nastojali da vode dve ekonomije, jednu ovu svoju selsku i drugu, znači normalno su radili kao radnici u fabrikama.
Da, zanimljiv je taj fenomen poluradnika, poluseljaka, verovatno znate da se tim stvarima bavio između ostalog i sociolog Mladen Lazić i po njegovim nalazima upravo ovaj netipičan sloj je spasio i sam sebe, ali i mnoge druge ljude od bukvalne gladi 90. godina.
Jeste, to je istina. To je istina i baš to seosko poreklo najvećeg dela urbanih žitelja, čak i ako su oni potpuno u nekom trenutku prekinuli veze sa selom, je doprineo da se veliki broj ljudi prehrani, jer te veze su između žitelja, između ljudi koji su se preselili u gradove i porodica koje su ostale, u smislu širih porodica koje su ostale na selu, i dalje bile nešto što je negovano i što je opstajalo, bilo da se, da su se redovno odlazili na selo po namirnice ili da se dobijala neka druga vrsta podrške sa sela. I ono što je takođe važno reći, da se ljudi nisu otiskivali u gradove tek tako. Svako je, ili većina stanovnika koja se odlučila da, da se odseli u grad 50-ih, 60-ih, 70-ih godina, je imala neku vrstu podrške u gradu. Znači, obično je već neko iz tog sela odlučio da ode u neki bliži grad ili Beograd ili neki drugi republički centar, i to je bila kao neka, neka mreža koja funkcionisala. Svi su se oslanjali jedni na druge, i ono što je takođe karakteristika tih naglo narasle gradova u Jugoslaviji, u istočnoj Evropi, svejedno, je da pitanje je koliko je istinski urbano jezgro tih gradova. Jer većina migranata koja se doselila nije bila kadra da odmah prihvati, što je na neki način i normalno, u potpunosti gradski stil života. Tako da su te neke rođačke veze koje su mnogo izraženije u selima nego u gradovima nastavile da postoje jako dugo.
Ali sa tim problemima, Ivana, nesumnjivo da se nose svi veliki gradovi i kapitalističkog sveta. Njujork je grad pun doseljenika vrlo različitih kultura, da ne govorimo o mnogo manjim gradovima u Evropi poput Beča, Pariza i tako dalje.
Apsolutno, apsolutno. Znači, migracije su nešto što je obeležilo, i unutrašnje i spoljne migracije su nešto što je obeležilo i 19. i 20. vek, sad u zavisnosti o kom delu sveta pričamo. Ali jednostavno, kada su sredine urbanije, a zapadnoevropske sredine su bile urbanije i zapadnoevropska sela su pre iskoračila u tu modernost nego što je to bilo slučaj na istoku Evropi i u Jugoslaviji, onda se i ti migranti lakše uključuju, jer mnogo su manje razlike između sela i grada.
Da, to je zanimljiv slučaj koji se isto obrađuje na izložbi gastarbajtera, koji su se relativno vrlo slabo obrazovani, dosta brzo uklapali u režime zapadne Evrope.
Oni su uspjeli da se uklope što se radnih navika tiče i da budu veoma cenjeni radnici. Međutim, naravno, nisu samo...
Što obara, oprostite Ivana, još jednu predrasudu da su ljudi ovde lenji i da nisu zainteresovani za rad.
Apsolutno. Znači, to je samo pokazalo da ako se ljudima ponude uslovi koji su pristojni i da se rad vrednuje, da su oni itekako motivisani da rade. E sad, ono što je kasnije se ispostavilo problem sa gastarbajterima, ne samo iz Jugoslavije, nego iz drugih zemalja koje su otišle, neka istraživanja pokazuju da je veliki deo njih ostao suštinski neuklopljen, u smislu da se klase reprodukuju. Jer, recimo, istraživanja u Nemačkoj pokazuju da deca čije poreklo jugoslovensko, a roditelji su bili obični radnici, najčešće i sami ostaju radnici.
Dobro, to je isto jedno pitanje, koliki broj ljudi u nemačkom društvu uopšte studira. Jer taj odnos prema studiranju svakako nije isti u zapadnoj Nemačkoj i u Austriji kao što je bio u Jugoslaviji, bar po nekim namerama. Većina ljudi je imala ideju da njihova deca, i upravo je to tipično to klasno pomeranje za socijalističku Jugoslaviju, da su deca seljaka postala visoko obrazovana. No, zanimljivo mi je ovaj pojam koji ste pomenuli, ili fenomen predrasuda, koji ste pokušali na neki način i uspjeli da u nekim segmentima, praveći ovaj projekat i ovu izložbu, srušite. Šta vam se čini od tih predrasuda najokorijelije koje ste na neki način pokušali da uzdrmate ovom izložbom?
Pa, ono što se najčešće čuje kad pričate sa ljudima koji se sećaju svoje mladosti, to su predstave o životnom standardu. Taj životni standard u Jugoslaviji je svakako predstavljao jedan veliki iskorak u odnosu na one prilike koje su postojale između dva rata. Međutim, to se nije desilo ni brzo, niti bezbolno. Jel, kraj 40-ih, 50-te godine, to su bile godine sveopšte bede. Znači, čak početkom 50-ih nije ni osnovnih namirnica bilo u radnjama, roba se delila na tačkice.
Što je opet bilo karakteristika čak i mnogih zapadnih zemalja tog vremena.
Znači, to je posleratna, između ostalog, to su ekonomije koje se oporavljaju posle rata. Znači, to su situacije koje su zabeležene i u Britaniji, i u Francuskoj, i u svuda. I na kraju Maršalov plan, koji je 48. Predložen od strane Sjedinjenih Država, je baš išao za tim da se prilike u Evropi koliko toliko normalizuju. Naravno, i da se proširi utici Sjedinjenih Država, ali pre svega to je bila mera jedne velike ekonomske pomoći. Međutim, ono što je bilo karakteristično za Jugoslaviju i za istočne evropske zemlje je da je taj brzi tempo industrializacije u koji se krenuo gutao sva raspoloživa sredstva. A sredstva su mogla biti nađena samo u poljoprivredi i na selu, tako da je faktički i partijska politika, ne samo ratna stradanja, su doprinosila toj nemaštini. Onda je politika polovinom 50. godina promenjena i već tamo od 57. 8. 9. boljitak je nesumljiv. Danas se svi sećaju 60. i 70. godina kao vremena velike potrošnje, do tada nezabeležene u Jugoslaviji. I ono što je takođe važno reći je da je to period koji je bio jako dobar, ekonomski jako dobar i na zapadu Evrope. Do duše 70. to već počinje kriza. Ono što smo se mi trudili da razbijemo kao predrasudu je da pokažemo da su u stvari to blagostanje, iako bilo nesumljivo u odnosu na onaj početni period, zapravo nije bilo neograničeno. Znači da su Jugosloveni i 70. i 80. godina živjeli i tekako u kriznom dobu, da je, svi se sećamo 82. 3. 4. sećamo se onih bonova i za benzin, sećamo se da nije bilo čokolade, nego da su se prodavale šećerne table i tako. To je sve što se vidi u ovoj izložbi, kao što se vidi i da se rado i često išlo u Trst, da se najčešće po farmerke, ali naravno i po drugu neku, po druge predmete, kako odevne, tako i neodevne, što bi se reklo. Tako da smo pokušali da izbalansiramo i u stvari da pokažemo na koji način je svakodnevica običnih ljudi promenjena za tih 40 godina, što i nije veliki vremenski period. Znači, to je jedan modernizacijski skok koji je prosto bio nezamisliv. Mislim, to je nešto što se dešavalo paralelno i u istočnoj i u zapadnoj Evropi, pri čemu, naravno, socijalistička Jugoslavija je uživala mnoge blagodati o koje ostalne istočne evropske zemlje nisu mogle ni da sanjaju.
Ivana, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama što ste me pozvali.
Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao dugo i govorio riječi. Ja sam bio pogrešan.
U Muzeju istorije Jugoslavije u toku izložba Nikad im bolje nije bilo, modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji, koja se bavi periodom od 1950. do 1990. godine. U emisiji ste čuli Anu Panić, autorku izložbe, i Ivanu Dobrivojević, istoričarku, koja je uz Igora Dudu saradnica na projektu. Ton Vladimir Penđer, ja sam Marijana Radulović.
Zastava što bi ore svud oko nas ne postoji mjesta gdje mogla bi stati, visoko dignuti ruke i pjevati našu pjesmu. I pjevati našu pjesmu. We'll be right back.
u staru sadio nada. Ja sam jednog dana slučajno našao put. Ispod svih tih zastava što vjore, kad bis ovo da sada padaju na ožejka, ja sam slobodan. Muka s moga vrata vi orčao,